Good morning, brothers and sisters.
Magandang umaga, mga kapatid. Gusto kong magsalita sa mga kabataan ng simbahan ngayong umaga na tulad ng pagpapayo namin ni Sister Dixon sa sarili naming pamilya. Alam namin na napakatalino ng henerasyong ninyong mga kabataan na di maglalaon ay papalit sa amin bilang mga lidero sa tahanan, sa trabaho, komunidad at simbahan. Mahal ng Ama sa Langit ang bawat isa sa inyo at pinadala kayo sa mundo na may layunin. Inihayag niya ang plano ng kaligayahan na kung susundin ay magbabalik sa inyo sa kanyang piling sa huli dahil napagtagumpayan ninyo ang mga pagsubok at hamon sa mundong ito. Kung mangangako kayo ngayon na mamumuhay ayon sa huwarang ipinakita ng Panginoon, lalakas kayo ng husto sa wastong paggamit ng inyong kalayaang moral. Mahalaga ang mga taos na pangako ninyo sa inyong sarili at sa Panginoon. Nautuhan natin sa aklat ng mga awit na ihabilin mo ang inyong lakad sa Panginoon at kanyang papangyayarihin ito. Ipinadala kayo sa mundong ito sa panahon na sa simula pa lamang ay inaasahan na, ang panahon bago ang ikalawang pagparito ng Panginoon, kung saan sa isang banda na ipanumbalik na ang kaganapan ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo, at sa kabilang banda may matinding kaguluhan, pagkalito at kasamaan. Ang mundong kinamulatan ninyo kung saan kayo sinusubukan ay mainam, nagbibigay ng maraming oportunidad, ngunit kasabay nito ang maraming panganib, maging ang panganib sa mismong kaluluwa ng tao. Panahon na para matibay na ipangako sa Panginoon kung ano ang nais ninyong kahinatnan sa panahong ito ng pagsubok, kasama ng inyong mga magulang, buhay ng mga propeta at mga banal na kasulatan. Tutulungan kayo ng Espiritu Santo na matukoy ang tama sa mali upang magawa ng mga tamang pasya. Sana'y pag-aralan ninyo ng may panalangin ang pulyetong para sa lakas ng mga kabataan, at reviewin at dalhin sa inyong petaka ang pinaikling kopya ng pulyeto. Malaking kaligayahan ang darating sa inyo sa buhay na ito at sa kawalang hanggan kung ipapasya ninyo ngayon na mamuhay ayon sa huwarang inilarawan sa mga pahina nito. Ipauunawa ko sa inyo kung paano makakatulong sa inyo ang maagang paggawa ng mga pangako sa pagkukwento ng karanasan ng isang leader ng simbahan. Noong kabataan niya, nagpasya na siyang laging ipamuhay ang word of wisdom at huwag uminom ng alak o manigarilyo kahit kailan. Hindi niya maalala kung ano ang nagudyok sa kanya na magbitaw ng mahalagang pangako ngayon. Ngunit napagwagian niya ang isang mahalagang tagumpay sa kanyang puso. At habang nakaluhod siya sa panalangin, ay nangako siya sa Panginoon na laging susundin ang kautosang iyon. Sa paglipas ng mga taon, maraming paanyayang gumamit ng mga sangkap na ito. Ngunit nalaman niya na ang ayoko, salamat ay mainam isagot. Walang pahikibaga sa pagsunod sa word of wisdom, dahil noon pa ay nangako na siya sa kanyang puso at taos na nangako sa Panginoon na susundin ang batas na iyon. Sa paghangad ninyong mapagpala ng Ama sa Langit ukol sa Word of Wisdom, isama ang pangakong hinding-hindi kayo susubok ng mga bawal na gamot na laganap sa lipunan ngayon. Bahagya lamang ang kapangyarihan ng kaaway na tuksohin kayo sa mga bagay na hinding-hindi ninyo sinubukan. Bilang mga miyembro ng simbahan, nabinyagan tayo at gumawa ng tipan na taglayin sa ating sarili ang pangalan ni Hesus Kristo at sundin ang mga utos ng Diyos. Kung nagkamali kayo, tinutulutan tayo ng Ebanghelyo na taos na magsisi at papatawad. Maaaring simulan ang pangako ninyo kung saan ano kayo ngayon, bata man o matanda, pati na ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanang nagawa. Nangako ang Panginoon ng mga dakila at walang hanggang pagpapala sa kanyang mabubuti at nagsisising mga anak. Ngunit dahil alam niya na malaki ang panganib sa buhay na ito, inutusan niya tayo na nagsasabing, mag-ingat hinggil sa inyong sarili na makinig na mabuti sa mga salita ng buhay na walang hanggan. Dahil mahal niya tayo at gusto niyang makabalik, itong utos na mag-ingat hinggil sa ating sarili ang naghihikayat sa atin na mag-ingat sa lahat ng tungkol sa atin, ang uri ng mga lugar na pinapupuntahan natin, mga pinapanood at binabasa natin, pagpili ng media at libangan, mga musikang pinakikinggan at iba pa. Napakahalagang magpakita ng huwaran ng maagang pangako. Halimbawa, para makatanggap ng mga pagpapalang ipinangako sa mga nagbabayad ng ikapo at mga handog, Dapat ng mga ako ngayon na magbabayad kayo ng ikapo sa lahat ng kita ninyo. Ang pagbabayad ng ikapo ay nakakatulong sa atin na hindi magmaramot at maging higit na katulad ng ating Ama sa Langit, na nais ibahagi sa kanyang mga anak ang lahat na mayroon siya. Napakahalaga ang pagpapasiyang iyon. Nakaaliw na malaman na, gaya ng ikapo, bawat kautusan ay nilayon para sa inyong walang hanggang kaligayahan at matulungan kayong maging higit na katulad ng inyong Ama sa Langit. Magpasiyang ngayon na maging katulad ni Nephi sa sinauna na determinadong hahayo at gagawin ang mga bagay na pinag-utos ng Panginoon. Pag-isipan natin ngayon ang iba pang mga pangakong magpapala sa buhay ninyo. Hindi ba napakaganda na kahit ano pa ang ginagawa ng iba sa eskwelahan, magmula ngayon ay makikilala kayo dahil sa inyong walang bahid dungis na integridad at malinis na pananalita? Magpasya ngayon na hinding-hindi kayo mandaraya, na magiging dalisay inyong pananalita, na habang nabubuhay kayo ay walang malalaswang salita o birong na mamumutawi sa inyong mga labi. Ito ay mga pangakong magagawa ninyo ng nakaluhod sa katahimikan ng inyong silid. Darating sa inyo ang tagumpay kapag kayo ay taimtim na nananalangin at mapakumbabang lumapit sa Panginoon. Itinuturo sa banal na kasulatan, maging mapagpakumbaba ka at ang Panginoon ng mong Diyos ay aakayin ka sa kamay at bibigyan ka ng kasagutan sa inyong mga panalangin. Nanaisin din ninyong mga kuwad na kayo ay maging disente sa pananamit at pagkilos sa pakikipag-date. Mas madaling sundin ang mga pamantay ng Panginoon kapag naipasayanan ninyo kung paano hikilos kapag kasama ninyo ang inyong kadate, mga kaibigan o kabarkada. Maaring hindi maunawaan ng ilang taong inyong mga pamantayan sa pagsunod ninyo sa mabubuting alituntunin at pagtupad sa mga pangako, ngunit talagang igagalang at hahangaan nila kayo at pangarapin nilang maging higit na katulad ninyo. Ang ibang mga pamantayan mapagninilay-nilay at may pangangako ay maging malinis ang moralidad at puri, panatilihing banal ang Sabbath, maghanda para sa misyon at makapasok sa templo, at magpasyang laging maging karapat-dapat na makipahagi ng sakrament. Mahal ni Pangulong Hinckley ang mga kabataan, at palagi kayong hinihimok na sundin ang pamantayang itinakda ng Panginoon. Ang pagsunod sa paghihikayat at payo ng isang buhay na propeta ay aakay sa inyo sa landas tungo sa walang hanggan o walang katapusang kalagayahan. Kapag nangako kayo ngayong sundin ang kalooban ng Panginoon, tutulungan at palalakasin niya kayo. Ang inyong pananampalataya, tiwala at hangaring sundin siya ang magiging pinakamalaking susi ninyong sa tagumpay. Alam ko na mahal ng Ama sa Langit ang bawat isa sa inyo at tunay na ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang tulungan kayo at maluluwalhati kayong magtagumpay kapag taos kayong nangangakong susundin siya. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.